Breviarium. Depertiti ilius fragmenti membranasai historiae styrinae conscriptum primo hafniae anno 1729. De inde vero notis qualibus cunque et abindice historico aliquantu auctius reditum anno 1730. Lektori salutem. Á íslensku útleggst þetta svo. Inntak hins glataða skinnbókarbrots Styrssögu, ritað fyrst í höfn árið 1729 en síðan skrifað upp árið 1730 að viðbættum nokkrum athugasemdum og viðauka sögulegs efnis. Lesara heilsan. Hér skrifast inntak þeirrar membranæ sem ávar fragmentið af Vígastyrssögu hverrar appendix að er heiðarvígasaga. Sú membrana var léð af svenskum assessor Árna Magnússinni og skrifaði í hana upp fyrir hann áramótin 1727 og 28. Hún var svo í hátt. Tvö örk í kvartó saman fest með hampþræði voru átta blöð í öðru en fjögur í öðru. Sumstaðar lítið máð en mjög mikið á seinustu blaðsíðunni. Lemmata, það er fyrirsagnir, voru rauð, en numerus capitum, það er kapitulatala, engin. Hún var með góðu og jöfnu settletri. Mjög eftir latínu prentstafaformi rituð hér 1360 að því er assessor Árni sagði. Með hans bókum brann hún síðan í kaupin hafnar eldsbrunanum 1728. Það sem undan gekk berserkjadrápinu og þar til er Þórhalli kom í sakir við Styr, man ég eigi glöggvara en hér er sett. Af historíinu víg Styrs, að trekandanum til þess og hefndunum eftir hann, er án efa engu gleymt, því er í membrana stóð og eigi fjarri því niður raðað efninu. En hversu heiðarvígin hnýttust þar við var svo eður mjög líkt því sem hér greinir. Nöfn þeirra manna sem lítið koma við söguna hef ég getið hvar ég eigi mann þau glöggt, svo og bæjarnöfn. Var mér eigi auðvelt þau að muna, því ég hef hverki verið í Eyrarsveit né þar í Borgarfirði sem sagan mestum getur og eru þær sveitir svo að segja mér alls ókunnar. Ég las og ekki membranam yfir oftar en í því eina sinni er ég skrifaði hana upp og er nú síðan heilt ár og nokkrir mánuðir. Var mér þá annara að lesa hana rétt en setja ríkt á mig sögunar efni. Þar til vissi ég mér...